Astero izaten dugu gurean argi aldizkariaren berri. Jon Turnerrek astero ematen digu ale berriko edukien berri. Aleak, astean behin banatzen dituen gizan, urtean behin argia sariak banatu ditu Euskal Hedabideak. Joan den urtarrilaren 27 banatu zituen aurtengoak. Ikusentzunezkoak, entzunezkoak, prentsa, sarea, alor desberdinetako pertsona eta pertsonak saritzen ditu argiak urtero. Aurtengoari dagokionez, karpeta urdinak dokumentala, Zugazart marazki iritzi tira, Min Bizi podcasta, Azterketak Euskaraz kanpaina, Orezko saiduna Oiana Goiriena, eta sareko argia saria eskuratu duen Mastodon sareko komunitate euskaldunak izan dire, ba, argia saria eskuratu dutenak. Gaur, uin bidez, sarean sartuko gora, tira, lehen ere sarean bagaude, erran.eusi esker, baino, erratxeko modua da. Izan ere, argia sariaren aitzakian, Mastodon gehiago ezagutzeko aukera izanen dugu datozen minututan. Mastodon.jalgi.eus sareko sustatzaia den Izarkom telekomunikazioetako kooperatibara joko du. Iker, garai alde dugu telefonoz bertzaldean, egunon Iker!
Egunon zuei, egunon.
Egunon eta zorionak?
Mila esker.
Bueno, ramezela Euskal Sare Komunitatea edo, izan da argia sariko sarea ataleko sariduna, baina, bueno, hortaz sorazten asean zinetikan, bueno, aurkeztuko du biskot Izarkom, ez?
Bai, bueno, Izarkom berez, telekomunikazio operadore bat gera, baina berriztasun handi batzuk, ez? Azken finean, gu herri proiektu bezala aurkezten dugu gure burua, kooperatiba moduan eratu ginen, duela 5 urte, ondala ja hilabete bat inditugu 5 urte, eta gure planteamendua izan zen hasieratik, ba, bueno, pues, beste telekomunikazioak, interneta, mugikorra eta guzti hori, bueno, pues, enpresa transnazionalak eskaintzen zigutela ikusita, bueno, gure okurritzen zitzaigun, ba, bueno, pues, herri bezala, gure telekomunikazio azpiegitura eta zerbitzuak, bueno, gure esku jarri beharko genitula, ezta. Eta nolabait hori nola egin bide hortan, okurtzen dugu, hori ba, kooperatiba moduan elkartu alginela, gure buru antolatu kooperatiba moduan, eta zerbitzu horiek gure buru eskaintzen hasi, ez. Eta hori, ondala 5 urte hasi ginen, eta gero, zerbitzu horiago genez, beste dozein operadorek daukaten zerbitzu bera ematen dugu, ez. Hau da, zuntz bidezko interneta, irratilotura bidezko interneta, telefonia mugikorra, telefonia finkoa, zerbitzu guztiak hau da.
Hoi da, eta, bueno, sariai dagokionez, aipatu dugu sarreran, ez, Mastodon, sareko komunitate euskaldunak izan zaretela sarituak, eta hor, bueno, berezi barko txugu, bi sare, bilak ere Mastodon izena dutenak, minon, kaso enten, mastodon.jalgi.eus, zuek sortua, eta mastodon.eus, ez?
Bai, bi sare baino, bi zerbitzari, edo Mastodon esaten bezala, bi instantzia desberdin gera. Igual, pixka eta orkestu nuke, azalduko nuke Mastodon zer den ezagutzen ez duen, entzat, segurazki jende gehianok ez du ezaguna izango, barratik pixka eta azalduko dugu. Hau da, agien ezagunagoa den Twitter sare sozialaren antzeko zerbait, baina Twitter, bueno, pues, enpresa pribatu bat bere zerbitzaretan kudeatzen duen zerbitzu bat izanik, Mastodon antzeko zerbait da, baina, bueno, software librearekin eginda, ez da zerbitzari zentralizatu batean kokatu dagoen zerbitzu bat, baizik eta federatuta dauden zerbitzari distantzia pila baten artean osatutako sare bada, eta aukera ematen du, software librea den momentutik, aukera ematen du norberak edo zein elkartek edo beste edo zeinak bere distantzia edo zerbitzari propioa jartzea. Orduan horrek eragiten du, ba, bueno, pues, zentsurarik asko zere gutxiago dago, zerbitzari bakoitzak, distantzia bakoitzak, bere hau propioa jartzen ditu. Orduan, bueno, pues, bilatu dezakezu, zuri hobeto egokitzen zaizun instantzia edo zerbitzaria. Hor izena ematen zu, eta gero, instantzia guztiak federatuta duenez, beste instantzia edo zerbitzari guztitako jendearekin interaktuatu dezakezu. Eta, ba, Euskal Herriko bi instantzia gure berzitasune haundiena, da, bueno, pues, euskerazko instantzia genela. Hizkuntza nagusia eta lehengo hizkuntza gure zerbitzaretan euskera dara. Hori pixkate komentatzen azteko, bai.
Hori, euskaraz dago, minio, bueno, gero badago bertze hizkuntzetan parte hartzeko aukerarik, ez?
Hori da, claro, beste instantzia guztietan, edo beste instantzia guztiekin, federatuta edo elkarlotuta dagoen neurrian, claro, ni beste instantzia bateko norbait jarraitzen baldin badu, eta berak inglesez egiten baldin badu, noskin ere denbora lerroan inglesez ere aterako zait. Baina gauza da, Mastodonek adibidez, berezia daukana Twitterrekiko, da Twitterren denbora lerro bakarra daukagu, ez da adibidez, Twitterre zautzen duzu enotzat, eh? Denbora lerro bakarra daukagu. Mastodonen, nolabait, bi denbora lerro daude nagusiki. Bat dala, lokala, hau da, gure instantzian bakarrik komentatzen diren edo tuteatzen diren mezuak agertzen direnak, eta beste denbora lerro bat federatua, ba nik jarraitzen dudan jende guztia horra agertzen dena. Orduan, denbora lerro lokaleko, hau da, nire instantziako denbora lerro bakarrik erakosten baldin badut, hor euskerazko mezua bakarrik agertuko zaizkit. Gure instantzia, mastodon.eus bezala, euskerazko instantzia badenez, eta guke gure instantzietan euskeraz bakarrik komentatzen denez, orduan, agertuko zaizkian mezu guztiak euskeraz dire. Orduan nolabait, bueno, euskerazko ingurune batean mugitzen gera.
Hoi da, eta bueno, lehen Twitter aipatu zu behin eta berriz, eta bueno, gilarran Twitter gestion momentu honak bizi, elon busken jabetza pean dagonetik, eta bueno, horrek uste dut zueri kalterik ez, ez?
Ez, mesede nola beti zateko, ze orduan jendia konturatzen ari da, lehen ere nahiko ala zen, bueno, Twitterren zentsura bat zegoen, eta nabait hor, enpresa bat dagoen momentutik, enpresa horren arago jarretu behar dauzkazu, bai, ala bai, gertatzen da orain, arau hoiek asko zorroztu dire, gaina muskonek, bueno, beste mila erokeri egiten hasi da, lehen nolabait moderatu da zeuden mezu eskumuturreko mezuak moderatu edo ezabatu izen egiten ziren bezala, gaur egun, ba bueno, horrei adierazpen askatu zuenaren aitzakipean, ba berriro mezuak jartzeko aukera eman die Twitterren, ta horrek egin duena jende asko, ba Twitterretik Mastodonera pasatzen astea. Eta, bueno, esagutu du, badagoela beste sare sozial alternatibo bat, bueno, basko zere libreagoa eta parte hartzaileagoa dena.
Hoi da, eta, Twitterrek segi ezala hola, ez?
Hoi da, segi ezala hola, guretzat mesede. Ba, jendia, honek azkenea esan dakoa, ez egiten da jendeak Mastodon esagutzea. Segia da, bueno, pues, oraindik beste sare sozial bada, jende desente gabiltza, baina bueno, jende desente konparatuta Twitterren dabilenarekin, kasi guzkeri bat gera, ez? Baina bueno, pues Elon Musk ekartzen duen erabakia buen ondorioz, gero eta jende gehiago etortzen ari da Mastodonera, Mastodon sarera.
Hoi da, eta aipatu dugu, ez? Sarean, bueno, bi sare zaudetela. Eta bueno, aidanez, zuen artean giro ona duzu, ez? Sarien baiek ala nabarrendu dute.
Bai, beti esaten dugu, a ber. Ez da zertan Euskal Herrien instantzia bat egon barrik edo euskarazko instantzia bat egon barrik. Egon daitezke bat baino gehiago gure artean harreman bat baldin badago elkarrekin federatzen baldin badago eta bata bestearen instantzietan jartzen dira mezuak elkarren artean konpartitzen baldin baditugu, bueno, pues izan daiteke modu bat kolaboratzen hasteko, gero instantzia bakoitzak badauka bere gauza bueno, bereziak, ezta? Baina gero gu bion instantzien artean kasik iguala gera. Gertatzen da zertik doden bi instantzia. Bueno, ba, asuntoa da, oraindik Euskal Herrian, Mastodoneko instantzia, zerbitzaririk ez zegoenean, gu 2018ko irailan, izarko meti, bueno, pues, gabez gero ikusi genuen, Mastodon sare bat zabaltzen aizala, Euskal Herrian ez dela zer egin ordurarte horren inguruan, eta guk izarko meti gure instantzia propioa jarri genuen martxan. Bueno, pues, pixkate hori bultzatzen joateko, sare hori bultzatzen joateko. Eta gero, ez genekien, ba, bazegola hor, beste talde bat, beste eragile batzuk, beren aldetik, beste instantzia bat sortzen ari ziela, Mastodon.eusena. Orduan, hilabete bateko epean, lehenengu, eta gero hilabeteko bateko epean, besteak martxan jarri zuten. Gure artean itzen genuen ere bai, esan gara, merezi du bi instantzia egotea baten ordez, bat bakarrik utziko du, eta gure artean itzen genuen, eta baki genuen, ez ziola kalterik egiten Euskal Komunitaterik bi instantzia egotean. Ez du, ba, bueno, nork aukeratu esake baten edo bestean egon, gaina elkarrekin federatuta gaude, eta horren nola beta bereztasun bat ematen zilo Euskal Komunitatea, pues batek nahiago du pues, izarkomene instantzian egon, eta beste nahiago izango du pues, Mastodon puntu eusen instantzian egon. Baina ezken finean, bueno, pues honek aberaztasun bat ematen dio Mastodoneko Euskal Komunitateari. Beste instantzia gehiago sortzeko aukera badago, eta segurazki etorkizunean ere, Euskarazko beste instantzia batzuk ere etorriko dire, pues ongi etorria denoi.
Oida, eta bueno, sare berriak ongi etorriak izango diren gizan, imakratzen dut argia sari hau ere ongi etorria izan entzela, ez?
Bai, nolabait, bueno, pues xili-xilean eta jende askok egin dugun lan baten, bueno, pues nolabait eskertza anteko bada, ez da, eta bueno, pues ondo etortzen direlako sariak, bueno, ez dugu lan egiten sariak jasotzea gati, baina, bueno, sariak jasotzea beti irripar bat ematen dizu, ez da, eta, bueno, pues, gutxenez, gauzak ondo egiten ari garenaren, bueno, pues, hori bada, ez, zentzu bada, eta ondo etortzen direk, ondo etortzen direla, norberaren, bueno, pues, lana, hori izan dugu, egokiten egenaren, hori bada, eskerta bada.
Oia, eta, bueno, kanbora begirare, ez, jendeak ezagutzeko erakusaio politare.
Bai, nik animatu ingo nuke jendea, eh? Osea, bueno, gutxenez mastodon.eus edo mastodon.jalgi.eus bi instantzioetako bate ba, begiratzea, ikustea zer den, izena ematea, eta bueno, parte hartzera, ez? Eh? Nik jendea, nire mesuaren, hortik joan golitzake gehien bat, bori, jendea probatu dezala. Hor bada beste zare sozial alternatibo bat, bueno, pues, beste enpresa, makroenpresa hundietatik kanpo dagona, eta gustatzen zaion guzti hori konpontzeko aukera ematen diguna, ez?
Oida, eta zakit, joan den urtaren 27an, banatu ziren sariak, Usurbilgo atxegaia oregian, ohikoa den lekuan, zakit, nola joan zen sari ematek italia?
Ondo, ni berezik ezin zen joan, gure lankide Jaiza joan zen, Jaiza Arrizabalaga, eta berak esan zuen oso gustora gontzala, bai, erki bazkaldu zuten, giro honian egon ziren, eta, bueno, sariak oso ondo, oso ondo. Egia esateko, argia zairetan nahiko uste dut beti egoten dela giro zona denon artean, ez da, argiak lortzen du hori, eragile diferenten arteko harreman hori, eta sarietan izadatzen dena, ez?
Bueno, hor, argazki batzuk ikusitugu, zuet zaudet artian, aipatu zuen bezala, baino, jendea unitz, ageri da, zuen sari ematekitan lian, bueno, hori da, ez, ba, zuen proiektuen gibiltik zenbat jende zaudeten ikusten da hor.
Bai, hor, adibidez, bueno, mastodon.jalgi.eusetik, gure instantziatik, bat bakarrik joan gian, jaiza joan zan, baina egia da, beste mastodon.eusetik, bueno, atzien eragile asko egon ziren hori martxan jartzeko, ba, horri ametza, talaioz, eragile asko egon ziren, eta orduan, eragile hoetako ordezkaria joan ziren, eta orduan, beste mastodon.eusetik instantziatik egia da mordoska bat joan zirela, eta gu bakarra, eta bueno, baino oso ondo, oso ondo.
Eta sari fisikoa, kasu honetan, ze bakarra zen, biziren, zen oski, bistantzia desberdin izan da,
ez, bakarra da, ze saria bakarra da, baina, bueno, sari fizikoa uste dut mastodon.eusekoak eraman zutela, baina, bueno, guk ez dugu, ez gera horren, ez dakit, nola esan, saria gure baldaten eukitzearen zale, gu nola baite, bueno, hori, pixkat ezkertza hori ematearekin egin dugun lanaren gatik, guri horrekin nahiko zaigu, gero, sari fizikoa, ez dugu esango ajolarik itzaigunik, baina, bueno, pues,
simbolikoa.
Hori da, simbolikoa da.
Hori da. Eta, bueno, guain ez dakit, guain izarkometik aintzinera begira ez dakit, hau ze proiekturik eskuartian edo kontatzen aldena, beti eren, euski?
Bai, bueno, gu beti bezala, mila proiektuk ez dugu eskuartian aldi berean, ba, bueno, esan dako, eso, handala guzulte sortu gina, baina indarra nola baita azkeneko bi urtetan eman dugu gehien bat, 3000 bazkidera ja iritsi gera, Euskal Herri ego, Euskal Herria momentuz ematen ari gira zerritua, ze bueno, iparraldean beste administrazio bat izaterakoan bere telekomunikazio lege propioa dauzka, baina aurten ere ja pasoak ematen ari gira iparraldean ere, bueno, pues kooperatiba europeoa sortzeko, iparraldean ere zerritua emateko aukera izateko. Gainera, bueno, iaz ere herri urratzen antolakuntzari, ze azpiegitura bat, telekomunikazio azpiegitura guztia guk jarri genion, eta, bueno, iparraldean poliki-poliki bagabiltza zerbait egiten. Aurten horrekin jarretu nahi dugu, eta gero badazkagu proiektu ondiak, ez, Hernani nahi izan ditek emezela, Hernani Burujaben hor kriston proiektua dago, udalak bertako eragilekin ere kriston proiektua martxan jarri du, arlo askotan, tartean telekomunikazioaren azare propioak, herri izare propioak sortzeko hor gabiltzagu, Oñatin ere gauza bera, Oñatik ere bere telekomunikazio operadore propioa jarri zuen, bere azpiegitura propioa publikoa irekia jarri zuen, oantxe justu momentu honetan bihar bukatzen dugu Oñatin 400 etxe bizitzako auzo batei zuntza jartzeko proiektua. Gu mila proiektutan gaude, azken fina, bueno, Zaratamon, eta, bueno, pues eske, horre pixkatera guztien du, Euskal Herriak bere telekomunikazio sare propioak ere ikitzeko zuen behar hori, ez da, beste telekomunikazio operadore transnazionalitatik kanpo, zerbait gurea, publikoa, irekia eta bertako izango dena eraikitzeko behar hori, ezta? Eta hor gabe, ba mila proiektu eskutartean.
Oia, beharra eta gero posible dela, erakusten izate.
Posible, bai, hori da, posible dela. Gertatzen da, jende askori telekomunikazioak beti oso arrotzak iten ezkio, iruditzen zaio, buf, hori kriston folioia dela, horre horlako proiektua martxan jartzea, oso zaila izango dela, baina nik uste dut erakusten ari gela, ez gu bakarrik, gu telekomunikazio arloan ari gera, baina beste arlo askotan, badabiltzate ere, buru jabetzaren bide honetan ere, beste zenbait arlotan, beste proiektu asko martxan jartzen, eh? Osa, hor da, argindarren inguruan Goiener, zera, elikadura buru jabetzaren inguruan mila proiektu sartzen ari dire, ez dakit, uste dut, azkeneko bizpairu urte hauetatik ona, gure herri gisa, gure buru jabetzako bide hortan, azpigituraz eta zerbitzu propioak sortzeko gai gerala erakusten ari gerala.
Hori da, ikusten dute, lanpetuak zaudetela ez da seinale txarra. Ba, Iker Garaialde, mila esker, sare komunitate horren beharri ematekatik, gogoratuko dugu. mastodon.jalgi.eus dela zuena eta mastodon.eus bertzia.
Hori da. Mila esker zuei, guriken gogoratzagatik, eta segurazki beste nunbait ere elkartopo ingo dugula. Bilek hemen bidasoaldian gaude eta, zegar, gu azken finan bulegoa irunen dugu, bulego nauzi irunen dugu, gu beti bidasoakotzat daukagu gure burua, osak elkarri ikusiko dugula, seguro.
Hoixe Baiker, Ramin esker!
Zuei!
Ongi xe, aio!
Aio!